Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut astăzi la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să aduc în atenția dumneavoastră un subiect de mare interes, pentru că de unde, din altă parte, învățăm ce este iubirea, cum se experimentează relația de cuplu, decât de la părinții noștri. Încercăm să aflăm de când începem să învățăm aceste lucruri despre viață, despre iubire, despre relație, despre familie. Iar invitata noastră este psihoterapeut, doctor în psihopatologie clinică, Carmen Ene. Alexandrina Carmen Ene, bun venit! Am spus bine?
Da. Psihopatologie și procese creatoare la Sorbona și psihoterapeut. Titulatura contează mai puțin, conținutul o să mă prezinte poate mai bine de atât. Mă bucur să fiu alături de tine, Lavinia.
Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. De altfel, ai mai fost în emisiunea noastră și cred că cei care te-au ascultat odată, te-au urmărit, astăzi sunt încântați să te revadă. Este o plăcere de fiecare dată când aducem în atenția publicului nostru subiecte pe care nu doar le-am studiat din cărți, ci avem, sau invitații mei au deja expertiză pe temele respective, pentru că în cabinet adesea se lucrează pe astfel de aspecte ale relației. Este interesantă propunerea aceasta a temei. Spuneam încă din introducere că practic de la părinți învățăm ce înseamnă iubirea, ce înseamnă relația, ce înseamnă relația de cuplu, familia, uneori în termeni frumoși, pozitivi, alteori din nefericire, și putem vorbi despre ceea ce se întâmplă astăzi adesea în relații, poate mai mult decât în trecut, vorbim despre separare, despre divorț. Și la acestea nu se ajunge prin vorbe dulci și armonie în cuplu. Deci, practic, din ce în ce mai mult copiii astăzi învață despre nefericirea în cuplu. Dacă vrei să faci o precizare referitor la ceea ce am spus anterior, ai cuvântul, dacă nu poți să continui cu întrebarea.
Aș începe cu faptul că purtăm o viață întreagă ingredientele unei rețete pe care am învățat-o de mici fără să știm că o învățăm, exact. Sau am uitat după aceea că am învățat-o, și anume că primul nostru reper cu privire la ce înseamnă o relație de cuplu este reprezentat de relația lor noștri. Adică dacă am avut șansa să îi vedem că sunt în armonie, că sunt mai degrabă într-o zonă de colaborare, că știu să-și vorbească frumos, că sunt generoși în gesturi de tandrețe, de afecțiune, în îmbrățișări, am tras lozul câștigător de mici. Deci avem toate șansele ca, pornind de la ceea ce am văzut când eram mici, am simțit, să purtăm cu noi această reprezentare. A fost posibil pentru părinții mei să fie armonioși împreună, nu fericiți la modul ideal, adică să găsească o modalitate de a trăi împreună cu imperfecțiunile lor într-un mod nedureros. Sau dureros într-o măsură nu prea mare, care să umbrească, de exemplu, aspectele pozitive ale relației lor, dacă am avut această șansă să-i vedem că se luminează la față când se văd, că și dacă au avut o zi mai puțin plăcută, găsesc modalități să se susțină unul pe celălalt și să-și fie alături, am tras acest los câștigător. Adică avem toate șansele să purtăm cu noi această reprezentare a unei posibilități. E posibil și pentru mine să fiu fericită, armonioasă în relația mea de cuplu, pentru că a fost posibil pentru ai mei.
Evident, vom trage aceste concluzii puțin mai târziu, da, gândindu-ne la e posibil să fie și pentru mine sau e imposibil să găsesc pe cineva din moment ce la mine s-a întâmplat aceasta în familie și mai observ și la prieteni de-ai mei sau la cunoscuți că trăiesc această durere a despărțirii și atunci îmi pierd încrederea. Deci spuneam că se întâmplă puțin mai târziu, fiindcă în prima parte a copilăriei nu știu cât conștientizăm că ceva nu este în regulă. Pentru că acolo deschidem ochii, așa ni se pare normal?
Aici aș face niște precizări sau mai degrabă niște nuanțări a ceea ce tu ai spus și aș porni de la faptul că, de la o cercetare și o să menționez faptul că în anii 90, Giacomo Rizzolatti, un cercetător, neurocercetător de la Universitatea din Parma, Italia, a descoperit absolut întâmplător cu echipa sa că maimuțele macac care aveau puși la în zona de neocortex niște senzori care să le urmărească activitatea cerebrală, la un moment dat a observat că a fost un element de serendipitate, pur și simplu nimeni nu se aștepta la asta și nu asta studiau, au observat că în timp ce unul dintre cercetători a luat o arahidă sau o înghețată, în creierul maimuței macac s-a activat și s-au aprins exact acele zone neuronale de parcă ea ar fi mâncat înghețata, de parcă ea ar fi fost cea care era surprinsă în această acțiune. Deci, ca și cum n-ar fi fost nicio diferență între cel care mânca și maimuță, care, deși nu mânca, era ca și cum ar fi mâncat și ea odată cu cercetătorul, pentru că se activau în creierul ei exact acele zone responsabile de acțiunea de a mânca și de a-ți folosi corpul în felul ăsta. Și a fost așa, au descoperit neuronii oglindă. Ce înseamnă neuronii oglindă? Este fabulos. Ei încep să se formeze cam pe la 2 ani. Și ce înseamnă 2 ani ai copilului? Și ce înseamnă acești neuroni oglindă? Asta ca să înțelegem cum ajung copiii să poarte cu ei o viață întreagă modelul de cuplu al părinților. Uh-huh. Copilul oglindește prin neuronii lui oglindă ceea ce vede că este relația de cuplu a părinților lui. Vede că acolo sunt gesturi de afecțiune, se aprind în creierașul lui într-o perioadă de maximă vulnerabilitate, când se formează principalele țesături neuronale, se aprind în creierașul lui acele zone care oglindesc îmbrățișarea, tandrețea, căldura, afecțiunea. Adică le oglindește într-o perioadă de formare și de maximă vulnerabilitate, el deja oglindește ce simte că se întâmplă cu mama și ce simte că se întâmplă cu mama în relația cu partenerul ei de cuplu, poate chiar tatăl meu sau știu eu, sunt foarte multe configurații de familii acum, în momentul de față. Adică copilul oglindește în sine relația de cuplu a părinților săi și învață prin oglindire, fără să-și dea seama că învață, că noi dacă ne întreabă cineva, cum îți amintești că era relația de cuplu a lor tăi când aveai 2 ani?
Nu mi-amintesc.
Nu mai știu nimic. Și de ce m-ar influența asta? N-are nicio legătură cu ce trăiesc eu acum. Da, de unde? Astea sunt niște prostii. Las-mă, frate, cu prostiile astea. Cum de îmi spui mie una acasă? Și tu ai vrea să cred că ce am învățat eu atunci prin oglindirea relației de cuplu a părinților mei și prin, mai târziu prin învățarea prin imitație, că avem două elemente aici extrem de importante despre cum ne creăm această configurație a relației noastre de cuplu viitoare. Odată oglindim relația de cuplu a părinților noștri prin acei neuroni oglindă. Mai contează
care
și atașa...
Deci nu conștientizăm, pur și simplu, da, receptăm un mesaj
încep
și
să se aprindă exact. Și în creierașul nostru ceea ce vedem că sunt comportamentele părinților noștri cu toată încărcătura afectelor exact. Care circulă între ei.
Și a doua?
Deci avem asta. După aceea avem învățarea prin imitație, oglindim asta, după care începem să facem, să reproducem. Deci nu doar ni se aprind acești neuroni oglindă, ci învățăm și să copiem gesturile. Adică gesturile de afecțiune ale mamei către tata sau din potrivă. Gesturile de respingere ale mamei sau gesturile de respingere ale tatălui. Da, și avem această...
agresivitate.
Avem această oglindire și apoi învățarea prin imitație. Mai avem și atașamentul primar, cu cât de în siguranță ne-am simțit în brațele mamei și iată, deja sunt trei elemente de influență foarte mare care ne vor amprenta suficient încât să reproducem în viața noastră de adult atmosfera pe care am văzut-o în relația de cuplu a părinților noștri.
Vrei să spui că indiferent de evenimentele care apar în viață, de educația pe care o avem, de felul în care ne-am format chiar împotriva a ceea ce am văzut în propria familie sau în familia de origine, acestea și-au pus amprenta și la un moment dat pot să reapară? Da? Și aici ne referim la felul în care relaționăm în cuplu?
Desigur.
Chiar dacă...
Ne putem păcăli.
Da.
Eu o să aleg pe cineva care să nu fie ca tata. Nu mi-a plăcut cum s-a purtat tata cu mama. Prea muncea ea, se spetea, n-avea timp de mine, dar deloc n-avea timp de mine. Tot timpul era pe fugă să facă una, să facă să fie o oală de mâncare pe aragaz, să fie curat. Și tata venea de la serviciu, se
relaxa.
Trântea în fotoliu, își lua un ziar și începea cu adu-mi și mie, te rog, unde ai pus chestia aia? Îți amintești așa? Ce mi-ai pregătit de mâncare?
Sau asta nu e bună, cealaltă nu-mi place.
Și poate că eu asta am văzut. Și am decis, de foarte mică, am oglindit la nivel neuronal această relație de cuplu a părinților mei, în care poate că mi se părea că este inegală dispunerea de putere și de muncă. Am oglindit-o, am învățat prin imitație și am decis la mine nu o să fie așa. Eu nu o să-mi aleg un bărbat ca tată. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă în interiorul meu că poate, ca să antidotez ce mă doare, că mama n-are timp să joace cu mine, că stă să facă curat, că altfel se o ceartă tata, stă să facă mâncare, că altfel îi zice, auzi și n-ai pregătit știu ceva diferit în seara asta, tot asta pregătești de fiecare dată. Și poate decid atunci, eu nu o să-mi aleg un bărbat ca tata pentru că doare, simt că doare relația lor, simt că e inegală, nu-mi place. Adică încerc să antidotez ceva ce se oglindește în mine, în interiorul meu, în felul ăsta, doare, văd că o doare pe mama, mă doare și pe mine, pentru că mama are mai puțin timp pentru mine, și încep să iau decizia asta, eu nu o să-mi aleg un bărbat ca tata, antidotez ce ar însemna să fie un bărbat care să nu fie ca tata, proiectez un ideal de bărbat, păi ar putea să fie A, B, C, D, E, F, poate mai ca mama, adică să fie un bărbat care să aibă trăsăturile mamei, și așa îmi creez un contramodel. Dar contramodelul este aceeași mărie cu altă pălărie. Se naște tot din nefericire, din durere, din suferința copilului. E o încercare de antidotare.
Pe de altă parte, la modul practic, dacă el este tiparul invers al tatălui, deci este tiparul mamei, în mod normal n-ar trebui să primesc acel tratament pe care îl primea mama de la tata, nu? Adică să se comporte cu mine la fel, pentru că el va fi ce? Cel care slujește, care este activ și se implică în ceea ce înseamnă viața de familie. Partea aceasta e rezolvată, nu?
Departe de a fi rezolvată, pentru că tendința la repetiție și la antidotare prin repetiție ne împinge să creăm o atmosferă similară, chiar dacă schimbăm pionii sau personajele.
Adică voi fi eu?
Voi fi tentată. E mai bine să fii ca tata. Zău, dacă nu-i mai bine să fii ca tata. Să vii acasă, să nu te intereseze nimic, să ieși tu când ai chef cu fetele, nu cu băieții, da, cum ieșea el, să-ți pregătească altcineva tot ce ai nevoie, să nu te doară capul.
A, deci ești tu în acel rol pe care l-avea tata și pionul este, pionii sunt schimbați și conflictul rămâne același, nu?
Are șansele să devină același, pentru că nefericirea în doi s-ar putea să fie exprimată de partenerul meu sau dimpotrivă. Eu aș putea să mă trezesc la un moment dat. Mă, dar asta nu-i... Ce fel de bărbat e ăsta? Uite-l și pe ăsta, stă ca pe-n pălău, așteaptă să-i spun eu ce să facă și să-i zic eu să-mi aducă, să-mi facă, să dreagă, adică tot atmosfera tatăl care spunea adu-mi și mie un pahar cu apă, pregătește masa, n-ai făcut, uite și tu aici, uite și tu aici, n-ai șters bine dulapul ăsta, încă se vede că e praf.
Adică să găsești din orice o critică, da? să faci o critică. Nu sunt doar niște variante, niște presupoziții, chiar se întâmplă lucrul acesta la modul real dacă eu învăț practic o lecție din experiența altora, mai specific din experiența părinților? Dacă m-am făcut înțeleasă. Adică ce încerc să spun este, acesta e un exemplu, uh-huh, da, de situație. Cel mai adesea copiii deveniți adulți care vor să-și întemeieze o familie, iar în familia de origine lucrurile nu au stat tocmai în armonie, decid să aleagă exact ce spuneți, antidotul. Acesta este un exemplu, dar sunt variate exemple pe lucrurile care n-au funcționat în familia de origine și pe care noi vrem să le evităm. Drept urmare, ne vom orienta către persoane care nu au acele trăsături de caracter, cel puțin așa le vedem noi, asemănătoare cu ale părintelui care a creat cumva sau a generat conflictul și dizarmonia.
Sau care l-a manifestat într-o manieră mai evidentă, pentru că acolo e un contract implicit în doi.
Fiecare implicit.
Și fiecare
eu
vine...
din exterior pot să spun să fiu mai degrabă
ca
de
mama
partea...
sau ca tata.
Exact.
Da. Unde mi se pare mie că a fost puterea? Mă voi identifica fie cu cine mi s-a părut mie că este victima, fie cu persoana care mi s-a părut că este agresorul în cuplu. Și uneori voi juca povestea asta și din perspectiva identificării cu tata într-o relație și a identificării cu mama într-o altă relație. Adică într-o relație poate că o să zic că nu o să-mi aleg un bărbat ca tata, după care o să văd că nu prea a ieșit bine așa. În următoarea o să caut pe cineva mai ca mama, parcă nici aia nu înseamnă echilibru, pentru că eu port cu mine prin oglindire și prin învățarea aceea prin imitație, făcută la, întâmplată la o vârstă foarte mică, port cu mine reminiscențele acelei învățări. Și tu ai dreptate. Neuroplasticitatea creierului ne arată că putem să mai schimbăm macazul. Că nu e ca și cum suntem condamnați la nefericire pentru tot restul vieții noastre, pentru că am tras lozul necâștigător de a nimeri într-o familie cu disfuncționalități. Și rare ori nu sunt.
Sunt familii atât de armonioase, da? Deci majoritatea au ceva undeva, pentru că nu suntem oameni perfecți.
Desigur. Și atunci, practic, această neuroplasticitate a creierului ne arată că ne putem dezvăța. Dar ca să putem să ne dezvățăm de ceea ce noi am învățat strâmb, poate atunci, înseamnă să devenim conștienți de modul în care am învățat atunci. Fără să devenim conștienți de modul în care am învățat atunci, privindu-i pe ai noștri că e o relație de cuplu, nu avem de unde să știm de ce anume avem nevoie să ne dezvățăm. Și să începem, practic, să avem șansa să începem un proces de separare de influența modelelor din familie, mai ales ale celor care ne dor, ne înțeapă, ne sfâșie carnea, ne fac să avem senzația că nu putem fi noi înșine în momentul în care suntem în relație, că fie ne pierdem pe noi în relație ca să păstrăm conexiunea, fie din potrivă ajungem să
dominăm.
Dominăm, poate asta e ideea care ți-a trecut ție în minte, dar n-avem cum să fim mulțumiți nici dacă dominăm.
Sigur, doar că, exact ce spuneai anterior, preiau rolul celălalt pentru că nu vreau să fiu eu dominat. Da?
Da, sau... pentru că un copil, în momentul în care va învăța prin oglindire și imitație ceea ce este o relație de cuplu, privindu-i pe ai săi, o să se uite la elementele astea. Cine este cel puternic? La cine este controlul? La mama sau la tata? Cât de în siguranță se simt ai mei unul cu celălalt? Câtă încredere au ai mei unul în celălalt? Cât de generos își împart gesturi de afecțiune și de tandrețe?
Încercam să notez astfel încât să mă reîntorc la ideea de conștientizare și la pentru a înțelege cum să conștientizăm și la ceea ce ai spus, separarea de tiparul părinților. De imaginăm că cineva este cel care, da, poate că după mai multe experiențe în care am văzut că am eșuat, oricâte variante am încercat, fie să preiau rolul unuia dintre părinți, fie să-l preiau pe al celuilalt, într-un mod inconștient, să-mi dau seama că am nevoie de ajutor. Însă, care sunt pașii către conștientizare? Ne-am dorit să se întâmple din senin și se întâmplă lucrul acesta? Există persoane care, ca urmare a experiențelor, poate audierii unor emisiuni de genul acesta, a citirii unor cărți, să înceapă să conștientizeze?
Sigur, se poate întâmpla și în afara cabinetului, dacă asta este întrebarea. Da. Adică, printr-un quantum de experiențe și care pornesc, poate, dintr-o zonă de repetiție și durere, s-ar putea ca la un moment dat, după un număr semnificativ de eșecuri, să zic, mă, da... Parcă și băiatul ăsta pe care l-am întâlnit aseară seamănă cu partenerii mei de dinainte. Ia să-i pun eu niște întrebări. Ia să încep eu să vorbesc cu el despre elemente pe care poate că nu le punem în discuție la începutul relației. Să încep să-l cunosc un picuț mai bine, să văd cam care este experiența lui amoroasă, cam ce a mers și ce n-a mers până acum în relațiile pe care le-a avut. Cum s-a simțit în familia lui de origine? Cum i s-a părut că este cuplul părinților?
Discuții profunde, pentru că nu întotdeauna se ajunge în perioada aceasta de îndrăgostire la discuții atât de intime legate de felul în care au relaționat părinții. Uneori păstrăm această imagine sau experiența părinților pentru mult mai târziu sau poate nici nu vrem să vorbim despre ea.
Nu vrem să vorbim despre ea, pentru că suntem prinși la începutul relației, suntem în perioada de îndrăgostire, suntem prinși într-o iluzie, într-o vrajă. Și într-un fel sau altul idealizăm, proiectăm asupra celuilalt ceea ce ne-am dori să primim de la un partener de cuplu și poate că nici mama n-a primit de la tatăl nostru și nici noi n-am primit de la mama sau de la tata și atunci idealizăm dintr-o zonă de lipsă, dintr-un mare gol, proiectăm asupra celuilalt ceea ce avem nevoie să primim. Și asta ne vrăjește, ne face să nu vedem limpede realitatea omului din fața noastră, cu imperfecțiunile lui, cu defectele lui, cât să putem să ne dăm seama, putem trăi cu aceste calități și defecte pe care le are într-o proporție semnificativă și de bine și de rău, sau nu putem trăi, este ireconciliabil ceea ce se ascunde dincolo de faptul că la început poate este ușor să se identifice cu proiecția noastră și să joace un rol, un rol simte intuitiv cam ce avem noi nevoie și ne oferă, fără să aibă, de fapt, un cufăr intern din care să vină acele elemente pe care noi le, poate că le vedem acum la început pentru că vrem să le vedem și pentru că nu vrem să ne uităm să avem genul ăsta de conversații la început sau poate să ne ducem la terapie de cuplu la începutul relației.
Evident că teama că l-am putea pierde pe cel de care ne-am îndrăgostit sau de iluzia.
Păi imaginează-ți Lavinia, cum ar fi? Ce mai ești nebună? Cum să mergem la terapie de cuplu? N-avem nicio problemă. Nici n-am apucat să ne vedem de 5 ori. Nu ne-am văzut de 5 ori și tu vrei
lucrurile
să mergem?
Merg foarte bine, iată. Da?
Lucrurile merg foarte bine.
Și atunci mergi acolo cine are probleme.
Sigur. Da? De ce și nu și ca prevenție atunci. Și cunoaștere mediată? Pentru că eu acum am tendința să văd un făt frumos sau tu ai tendința să vezi o Ileana Cosânzeana, dar astea există doar în basme și poate că avem nevoie de cineva care să ne ajute să ne cunoaștem și într-un alt mod, să vedem dacă putem trăi împreună, dacă putem fi împreună, dacă putem să negociem pe marginea diferențelor dintre noi. Noi când ne ducem la terapie.
Exact ce spuneam. Când există doare probleme și când... Da.
Când doare foarte tare și când de multe ori nu se mai poate face mare brânză pentru o relație.
Și aceste lucruri ar trebui descoperite și anume ce am făcut cu acele tipare preluate sau cu tot ceea ce înseamnă neuronii oglindă, faptul că am imitat, da, sau tindem să imităm pe părinți, ce am făcut eu sau ce fac eu și ce faci tu, pentru că fiecare vine cu bagajul său. Uh-huh. Da, însă în perioada respectivă, evident, așa cum spuneai, încercăm și reușim foarte bine să disimulăm, pentru că lucrurile din perioada respectivă nu sunt atât de mult ancorate în realitatea prezentă. Da, sau în tot ceea ce înseamnă viața. Atunci e doar așa, totul frumos, ca să nu spunem roz. Da? Uh-huh. Însă, cineva ar putea să ne urmărească și să spună, evident, dacă este psihoterapeut, vorbește despre cât de important este să mergem la psihoterapie, chiar dacă nu avem nicio problemă. Dar, dintotdeauna, oamenii au fost în relații și au funcționat relațiile sau nu au funcționat, pentru că avem exemple și de relații care au ajuns la 50-60 de ani împreună și au reușit să treacă peste toate aceste diferențe. Evident că niciunul dintre noi nu provine dintr-o familie de plin în armonie sau perfectă. Deci, se poate. De ce acum, dintr-o dată, este această nevoie indusă de oameni ca noi că este important să mergem la psihoterapie pentru a avea relații armonioase, fiindcă sunt unii care merg și tot nu le au.
Evident, pentru că mai contează și capacitatea, cât de mare a fost perturbarea din copilărie. Unii oameni au nevoie să se lovească cu capul de pragul de sus de 10 ori, de 15 ori, de 20, și au beneficii din asta, poate legate de victimizare. Așa sunt eu. A, așa sunt eu fără noroc. N-am avut niciodată noroc în dragoste. Sau toate femeile astea sunt dificile. Cine o să poată să trăiască și să înțeleagă o femeie? Cum e posibil să înțelegi? Nu înțeleg. Tot timpul au ceva de comentat și orice ai face e nemulțumită. Și dacă fac lucruri, și dacă nu le fac, și dacă mă duc de vreme o zi după aceea, dacă n-am fost o lună întreagă disponibil, că am avut nu știu ce probleme la serviciu, e ca și cum n-aș fi făcut nimic.
Niciodată.
Cine să mai înțeleagă femeile astea? Tot timpul sunt
și
nemulțumite.
Și sunt atât de multe glume pe subiectul acesta,
sigur.
Da? Și...
sigur. Sunt foarte multe glume legate de ceea ce îi nemulțumește pe bărbați cu privire la femei și invers, ce le nemulțumește pe femei, evident cu generalizările de rigoare.
Care sunt oarecum ancorate în niște experiențe de viață. Putem găsi acolo, da?
Experiențe comunitare cu privire la rol.
Da, da, exact.
Și suferințe. Am vărs și eu năduful, măcar printr-o glumă să o fac cu prietenii, decât să îmi plâng de mila așa, doar bombănind când nu mă audă nevastă mea sau când nu mă aude soțul așa, pe înfundate.
Uneori, acestea au rolul de a normaliza lucrurile, nu? Parcă nu e chiar atât de diferit soțul meu și de atipic, da? Sau n-are neapărat el o problemă, că așa sunt toți. Sau soția, sau da? Cumva intrăm în această și poate că reușim să acceptăm mai ușor, nu? Dacă așa sunt toate, nu o să stau singur.
Sigur, ne pricepem de minune să ne găsim scuze pentru tot ceea ce trăim sau nu trăim. Pentru că e mai ușor așa să ne păcălim pe noi decât să ne ducem în punctul zero, ceea ce credeam că știu despre mine nu este așa cum știu despre mine. De fapt, nu mă cunosc când de ajuns. Și poate m-ar ajuta, apropo de ceea ce ai spus tu, nevoie e cam mult. Nu e o nevoie. Poți să supraviețuiești și cu acest mers în orb sau prin relațiile pe care le ai, cu speranța că la un moment dat o să-ți pice fisa.
Sau cu încercare și eroare.
Exact, încercare și eroare până la urmă poate miese. Ceea ce vreau eu să spun este că s-ar putea, dacă guști un pic din a te duce un pic mai conștient în relații, s-ar putea să ajungi să te întrebi, dar oare de ce n-am încercat asta mai devreme? Cum de mi-a fost atât de frică de ce aș putea să descopăr despre mine? Și cum de am crezut eu că pot să merg prin relații așa, fără dureri de cap, doar cu ce am învățat de acasă, fără să fie nevoie de autoreflexivitate, de cunoaștere de sine, de toată înțelepciunea asta a oamenilor care au trecut prin durere, suferință.
Ce implică, odată cu ea, această conștientizare și autoreflexie și ce aduce cu sine?
Îmi aduce o șansă. Șansa de a, odată de a mă upgrada experiențele de cuplu, de a mă duce acolo un pic mai conștient și nu mă refer la pot să devin dintr-o dată perfecțiunea întruchipată și nu o să mai am nicio problemă. Nu, că nu e ca și cum te duci la terapie și ești ca nou după un an, doi, trei de proces terapeutic. Nu. Înveți să te cunoști.
Trei ani deja?
Trei ani. Păi, patru, da. Cinci, aș merge
să
și mai departe.
Să nu-i speriem pe...
Da, dar se poate și o zi, înceapă. Să știi și
important
o oră.
Este să înceapă și să vadă exact cum spuneai anterior, să înceapă să se descopere și apoi să vor vedea ei cât vor sta în terapie.
Sigur, da. De stat stă fiecare cât poate, cât îl duce. Cât îl duce... și cât îl duce dorința de a se cunoaște mai în profunzime. Că poate unii oameni nu se duc pentru aoleu, ce mă doare, vai, hai să caut pe cineva să mă repare. Se duc cu această fantasmă că un terapeut ar putea să-i repare și după aia descoperă că doar ei se pot repara, evident, cu reperele pe care le oferă un om care nu este în plăcinta lor, în ciorba lor relațională și care vede un pic mai de la distanță ce se întâmplă cu ei. Se poate și să îmi dau seama că de ce aș vrea să trăiesc, să-mi trăiesc viața cu jumătăți de măsură când pot să o trăiesc mai actualizat și cu un potențial pe care poate încă nici nu l-am descoperit despre mine. Și dacă eu îmi imaginez că pot de unul singur, good luck! Nu cred, suntem ființe sociale, suntem, dacă vrei tu, fără comunitate, fără feedback, fără oglindire, nu învățăm și nu creștem.
Da. Și separarea aceasta de tiparele învățate, cum poate avea loc?
Ok.
Evident că ne vom întoarce iar în procesul acesta terapeutic atât cât putem spune. Însă avem nevoie să știm, pentru că ne-ai dat o speranță. Ai spus, da, nu putem rămâne acolo. Nu este obligatoriu să rămânem acolo.
Sigur.
Este posibil să ieșim. Da?
Hai să facem asta, să ne jucăm un pic un exemplu. Dăm tu un exemplu de cuplu care ar putea la un moment dat, ceva generic, în care doare ceva și care ar putea la un moment dat să-și dorească să se separe de aceste tipare, pattern-uri. Își dă seama cineva, ori ea, ori el, că e într-o poveste care se repetă în relații și că și-ar dori să se separe de asta.
Iată, am putea porni de la... Merg cumva pe direcția dată, pentru că mi este mai ușor, dar punctez perfecționism, da? Partenera are acest perfecționism și este critică. Noi femeile avem tendința de a fi mai...
Unii bărbați.
Și unii bărbați.
Și bărbați și femei critici.
La faptul că poate reproșăm mai repede, avem limba mai ascuțită, da? E posibil ca partenerul să vină dintr-o familie în care a fost foarte afectat de critică. Da? Și chiar și atunci când partenera perfecționistă nu consideră că e o critică, ci doar poate o verbalizare a unei imagini pe care o are, a unui vis poate, sau dacă nu s-a realizat sau nu se realizează, dar fără atac la persoană, partenerul să perceapă că este atacat, criticat și cumva nu reușește să-și mulțumească partenera.
Ok. Deci ea e nefericită cu mine orice ar face.
Exact.
Oricât de mult m-aș strădui, tot nemulțumită este.
Exact.
Este cicălitoară până peste cap, nu are un cuvânt bun pentru mine și cum am ajuns acasă, începe tirada. Îmi reproșează și că respir. Dacă am respirat... că ai respirat prea tare sau că ai ridicat tonul. Mă, dar ce vorbești așa de tare? Ce? Tu nu te auzi că vorbești așa de tare? Orice aș face, calc în străchin. Calc în străchin și dacă mestec și dacă nu mestec. Exact. Și dacă schimb scutecul copilului și dacă nu-l schimb. Ok.
Deci eu nu sunt bun. La mine se activează, da, această credință.
Asta e un tipar.
Că, exact, da? Că nu sunt bun, iar și asta o face continuu. Dacă nu sunt bun pentru ea, ne separăm să găsească unul bun pentru ea.
Ok, da? Să zicem că el ia decizia asta. Femeie, dacă nu te înveți cumva să îmi vorbești și altfel, eu nu mai pot. Eu spăl putina. Eu plec de aici. Dacă sunt în povestea asta, ceea ce poți să observi deja în tiparul ăsta este că amândoi au de învățat ceva. E o dinamică pe care au construit-o în doi. Și el a contribuit, practic, tu o să zici, păi cum a contribuit el la reproșurile sau critica soției? A? O să descopere, dacă se duce într-o terapie de cuplu, că le-a încurajat prin ceva le-a încurajat prin atitudine, prin comportament, prin faptul că nu a pus limite ferme, comportamentale, prin faptul că poate s-a speriat și s-a făcut băiețel mic când ea a început să-l critique, prin faptul că nu a mai văzut-o pe ea atunci, poate a văzut-o pe mama lui care îl certa din orice și nu era mulțumită de notele de la școală și fiind copleșită de câte avea de făcut, nu observa decât ce nu era, ce nu făcea bine, rezultatele proaste. Deci, practic, acolo avem o dinamică. Primul pas ar fi, mă doare. Mă doare tare, suficient de tare încât să-mi pun problema, nu știu dacă vreau să rămân în această relație. 2. Cine ar putea să mă ajute să văd dacă această durere poate fi ameliorată? Și cum am reușit eu să construiesc această atmosferă în care să doară? Când m-a mai durut așa de tare? Când și unde mi-amintesc să fi văzut, simțit această durere? În relația cu mama, când eram băiețel.
Poate deja știu lucrul acesta, dar ce am de făcut?
Terapie individuală ar fi o variantă. Terapie de cuplu, mergem împreună să vedem cum am construit împreună această dinamică, acest contract implicit dintre noi, tu o să fii mama cicălitoare, eu o să fiu băiețelul...
Ascultător și cu minte.
Băiețelul ascultător, dar care nu reușește să facă nimic cum trebuie.
Mă rog, imperfect.
Din perspectiva ei și din perspectiva lui, că și el ajunge să aibă senzația că nu o mulțumește și că nu face bine ce
să-i
face.
Teamă,
cel puțin un exemplu dat de tine, că sunt foarte multe variante și variabile posibile în cupluri. Și atunci, dacă pot să facă ambele variante, terapie de cuplu plus terapie individuală, este soluția cea mai complexă. Pentru că terapia individuală te ajută pe tine să-ți vezi temele copilăriei și suferințele de atunci, te ajută să înțelegi cum ți-ai configurat reprezentarea femininului. Când erai mic, o femeie este, cum e mama, sau o să-mi aleg o femeie care să nu fie ca mama, contramodelul, tendința de idealizare a unui feminin pe care l-aș fi vrut pentru mine acasă, cum am internalizat reprezentarea masculinului, le văd cum mi-am construit deciziile de atunci când o să fiu mare și o să fiu într-o relație de cuplu, o să fiu într-o relație care o să semene foarte mult cu relația alor mei și cu relația mea cu mama. Și după ce am ajuns, ok, cum pot eu să propun partenerei mele altceva? Cum pot eu să învăț să-i spun în momentul în care începe cu cicăleala, să-i spun ce se întâmplă cu mine, să devin asertiv, da, să pun limite, fără șantaj plec de aici, limite comportamentale de genul nu pot să te ascult în momentul în care îmi vorbești pe tonul ăsta. Îmi amintește de mama când eram băiețel și mă certa pentru temir ce și părea nemulțumită. Hai să vorbim mai târziu, când crezi că o să poți să-mi vorbești pe un alt ton. Și începe practic această conștientizare, reconfigurare a realității interne în cabinet, a celui care vine în cabinet, după care exersare în interiorul relației pe care o are cu partenera. Și în momentul în care el începe să pună poate limitele pe care până atunci nu le-a pus, începe să fie asertiv, să-i propună o altfel de comunicare, partenera n-are decât două variante. Se adaptează.
Da.
Poate inițial opune rezistență, protestează, încearcă să mențină relația așa cum o știa, pentru că asta o sperie mai puțin. Și după aceea are două variante.
Se
se adaptează și începe și ea un proces de tulburare internă și reconfigurare și poate că își dă seama că relația așa cum au trăit-o până atunci nu mai are cum să supraviețuiască, e pe dugă.
Da.
Sau zice, eu nu mă mai regăsesc în povestea asta.
Se poate întâmpla și asta. Poate de aici și teama multora de a merge către psihoterapie. Tendința este să credem că dacă doar eu merg în psihoterapie, nu rezolv nimic pentru că celălalt mă rănește și el ar trebui să meargă sau el trebuie să meargă, fiindcă eu nu sunt.
Batu da, copilului. Nu, exact. Eu sunt de vină, tu ești de vină.
Exact. Da? Cam așa venim către... Uh-huh. Avem nevoie să-l schimbăm pe celălalt. El trebuie să se schimbe pentru ca eu să
funcționez.
Poziția
copilului.
Da.
Mama să se transforme într-o zână ca să fiu eu fericit cu mama.
Uh-huh. Ok. Deci despre aceasta este... Dacă doar unul parcurge procesul terapeutic, așa cum dădea exemplul acesta, mergând pe speța dată, tot există varianta de adaptare a partenerului celuilalt la schimbările pe care eu le-am adus deja sau le aduc. Da?
Mai ales dacă, partenerul are o motivație suficient de puternică de a rămâne în această relație de cuplu.
Și aici ar trebui, cred că, să lucrăm cu toții legat de motivație, pentru că din ce în ce mai mult, și chiar am discutat în alte emisiuni, tendința este de a renunța foarte ușor.
La asta contribuie și senzația omului modern că are de unde să aleagă.
Foarte adevărat.
Deschid foarte o aplicație și imediat mi-am pus o fotografie, am pus acolo niște criterii, match, au apărut vreo 5 pretendenți sau vreo 5 pretendente. De ce aș sta eu? De ce aș sta eu cu ăsta sau cu asta când lucrurile au început să nu mai meargă? Păi nu mai merg, frate. De ce să stau? Să-mi pierd eu viața ca mama? Să stau să...
De aceea spunem că este important să lucrăm asupra motivației și valorilor până la urmă. Însă suntem pe final. De aceea am întrerupt continuarea acestei idei, pentru că am vrea să dăm două direcții. Una, ca părinte, după ce conștientizez că, iată, eu împreună cu partenerul meu generez tot ceea ce va fi sau va crede copilul meu despre relații. Relația de cuplu. Și a doua idee, pe parte de concluzii, ce pot eu să fac dacă deja provin dintr-o familie de origine în care lucrurile n-au mers? Am discutat pe direcția aceasta, dar și ca o concluzie vrem, da? În 3 minute.
Dacă sunt părinte și îmi dau seama că fiul, fiica mea va învăța ce este iubire și cum să iubească, privindu-mă pe mine.
Exact.
Poate că aș deveni mai interesată să mă cunosc și să cunosc care sunt temele din copilăria mea, cuplul meu intern, care este cuplul meu intern și cum sunt tentată să reconfigurez în relația cu partenerul meu, tatăl acestui copil. Cum putem noi, cum reconfigurăm noi ce am învățat de mici și îi propunem, de fapt, o ștafetă. Cum? Conștientizare, cunoaștere de sine, feedback, grupuri, terapie, cărți, tot ce avem la îndemână, discuții cu prietenii, auzi tu cum crezi că sunt în relația mea de cuplu, ce ai văzut tu din exterior, cum ți se pare ție.
Sau când te-ai confruntat cu asta, ce ai făcut?
Sau tu... Da. Exact, dacă nu vrem neapărat să recurgem
sau
la...
Sau poate n-avem posibilitate. Mă gândesc la persoane din mediul rural în care, da, poate că veniturile sunt mai mici sau...
Sunt atât de multe podcasturi acum și atât de multe exerciții pe care le găsim gratuit și care ne plasează și ușor într-o zonă de introspecție și ne oferă niște repere cu privire la funcționarea noastră în cuplu. Pentru cei care sunt într-un cuplu despre care simt că are toate tendințele să reproducă cuplul disfuncțional al părinților, de asemenea, ceva cunoaștere de sine n-a stricat nimănui. N-a stricat nimănui și n-o să strice nici ție să te duci puțin câte puțin pe la cei care știu parcă știu un picuț mai multe decât tine despre funcționarea în cuplu, despre influențele modelelor din copilărie, despre ce anume ar putea să însemne un proces de doliu de influențele astea și de dezvăț ca să poți să înveți mai sănătos să fii cu tine, eventual autonom în cuplu.
Mulțumim foarte mult, psihoterapeut și doctor în patologie clinică, Carmen, Alexandrina Carmen Ene, ca să nu facem cacofonie.
Îți mulțumesc și eu.
Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție și mă gândeam acum ascultându-te cât de adevărat este ceea ce spune până la urmă Scriptura și Dumnezeu, că preluăm și transmitem de la o generație la alta atât binele cât și răul. Iată, putem fi noi cei care oprim răul care se întâmplă în viața noastră și în familia noastră. Și suntem modele bune pentru copiii noștri, de asemenea, dacă suntem în postura în care suntem adulți, încă nu avem copii, cu atât mai bine să facem această schimbare. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm la Educație pentru Viață săptămâna următoare. Toate cele bune! La revedere!